Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Danes zjutraj so stanovalci študentskih domov Ljubljana izvedli protestno akcijo. O namenu protesta in odzivu nanj pove eden od udeležencev.
Namen te akcije ni bil nikakšen vandalizem ali kaj podobnega, namreč želeli smo le s manjšo pozornostjo opozoriti na številne probleme, ki se še vedno dogajajo v študentskih domovih Ljubljana. Praktično sedaj s to akcijo želimo biti bolj vidni, saj do zdaj v sedanjem poteku pogovora, kot smo videli oziroma bili seznanjeni, tudi strani nismo še del in študentskega sveta stanovalcev ni prišlo do nekakšnih izboljšanj razmer, zato smo začutili nekakšno potrebo, da opozorimo upravo, da nam je tega dovolj. Ko smo pustili te transparente oziroma kakorkoli ostale pripomočke, so seveda o tem bili dokaj hitro tudi varnostniki obveščeni in tudi uprava študentskih domov. Po naših informacijah naj bi bili vsi ti rekviziti kmalu odstranjeni.
Svoje nezadovoljstvo so 9. februarja na protestnem shodu izrazili tudi mariborski dijaki, ki so protestirali za odprtje šol. Policisti so med 5 osebami poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper 4 mladoletnike pa podali obdolžilne predloge za pristojno okrajno sodišče. O ustreznosti postopka smo vprašali izredno profesorico na Pravni fakulteti v Ljubljani in sodelavko Inštituta za kriminologijo Katjo Filipčič.
Utemeljenost postopkov v primerih tako imenovanega kaznovanja dijakov je treba po mojem mnenju razdeliti v 2 vidika. In sicer najprej gre za vprašanje, ali so dijaki storili kakšen prekršek. In glede na veljavni odlok, ki prepoveduje zbiranje oseb več kot 10 oseb, glede na to, kar je bilo poročano v medijih, je očitno, da so storili ta prekršek. Drug vidik, ki je pa še pomembnejši od tega, ko obravnavamo konkretno zadevo, pa je, ali je bilo ravnanje policije korektno, lahko bi rekli tudi pravično. No, tukaj pa je tisto, kar je pa po mojem mnenju problematično. Namreč tudi, ko policija ugotovi, da je bil nek konkreten prekršek storjen, da je konkretna oseba storila konkreten prekršek, ima možnost, da se odzove na različne načine. In ti različni načini so, da ugotovi, da je konkreten prekršek zaradi okoliščin, v katerih je bil storjen, prekršek neznatnega pomena. In ker je bil majhne teže in ni povzročil nobenih škodljivih posledic, se policija lahko odloči, da bo izrekla samo opozorilo. No in v tem konkretnem primeru, glede na to, kako je bil to zborovanje, ta shod organiziran, jaz ocenjujem, da bi tukaj policija morala uporabiti to svojo pooblastilo, da ne kaznuje tudi v primeru, če je bil prekršek storjen.
Filipčič dodaja.
To, kar je bilo v konkretnem primeru še posebej sporno, vse kakor so poročali mediji, je pa to, da očitno niso kaznovali vseh udeležencev tega zborovanja, ampak samo tiste, ki so na tem zborovanju izražali svoja stališča v nekem javnem vprašanju o zaprtju šol, o prepovedi zbiranja v šolah oziroma v šolskem prostoru. No in tukaj mislim, da je to najbolj sporno v tem konkretnem primeru. Se pravi, policija ni ustrezno ocenila svoje vloge oziroma uporablja tiste možnosti, ki jih zakon o prekrških ponuja, da jih uporabi in v bistvu jih je tudi dolžna uporabiti, če konkretne okoliščine kažejo na nizko težo prekrška.
Zanimalo nas je, kaj čaka mladoletne dijake, ki so bili poklicani pred sodišče.
Vsi mladoletni storilci prekrškov, ne glede na to, kakšen prekršek storijo, vedno jih obravnava sodišče. Zakaj jih obravnava sodišče? Zato, ker sodišče pri oceni, kaj naj zdaj s temi mladoletniki stori, ne upošteva samo oziroma ne upošteva izključno teže njihovega prekrška. Ampak mora sodišče ugotoviti, kakšen je mladoletnik, kakšne so njegove osebne lastnosti, ali sicer spoštuje pravila, ali je že kdaj izvrševal kakšne prekrške, ali so kakšne sicer kakšne vedenske težave in podobno. In potem se sodišče odloči glede na to celotno sliko, ali bo sploh ukrepalo zoper takšnega mladoletnika, ki je storil prekršek. Medtem ko policija izreka kazni izključno zaradi teže storjenega prekrška in ne upoštevati širše slike. Tako da jaz pričakujem v teh primerih dijakov, ki so zdaj morajo iti na sodišče, ker je takšen postopek, to ni volja policije, ne? Oni morajo iti na sodišče zaradi svoje starosti. Da bo sodišče pogledalo, ocenilo to širšo sliko storitve njihovega prekrška in da bo postopke ustavilo.
V obliki apela protestirajo profesori in profesorice. Podpisniki in podpisnice že dober mesec dni čakajo na pojasnila mestne občine Ljubljana o upravičenosti in zakonski utemeljenosti izpraznitve avtonomne tovarne Rog. Ob tem zahtevajo predložitev pravnomočnega naloga za izpraznitev tovarne, pojasnilo o uničeni opremi, zagotovitev brezplačnega prostora za vse uporabnike in uporabnice ter javno razpravo o pomenu Roga. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so na podlagi spremljanja položaja otrok v času epidemije ugotovili, da potrebujemo varuha oziroma varuhinjo otrokovih pravic. Več pove strokovna vodja nacionalne mreže Tom Telefon, Tjaša Bertoncelj.
Vidimo na našem telefonu veliko potrebo po razbremenitvi prostovoljk in profesionalizaciji svetovanja oziroma okrepitvi našega tima z strokovnjaki različnih področij. In menimo tudi to, da je ta trenutek ključen za to, da Slovenija dobi institut varuha otrokovih pravic, zato da bo koordiniral, usmerjal, povezoval vse akterje na tem področju, da bodo vsi otroci slišani, da se bomo odzvali na vse, kar otroci in mladostniki potrebujejo.
Opozicijske stranke Levica, LMŠ, SD in SAB so v torek v državni zbor vložile pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o vladnem predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Trdijo namreč, da gre za ustanovitev sklada, ki ne rešuje problema financiranja pokojnin, pač pa omogoča kadrovanje in privatizacijo pokojninskega sistema. Študentska organizacija Slovenije, krajše ŠOS, se je že novembra lani odzvala na predlog ustanovitve demografskega sklada. Več pove predsednik ŠOS Andrej Pirjevec.
Na študentski organizaciji Slovenije se seveda tudi ukvarjamo z dogajanjem trenutno glede demografskega sklada. Vemo, da smo naprimer v letu 2019 plačali kar 62,5 milijona evrov v to blagajno in zagotovo si zaradi tega tudi pridobili neko pravico, da tudi relevantno debatiramo o tej tematiki. Zdaj, kar se tiče samega demografskega sklada oziroma upravljanja državnega premoženja, kot predstavniki slovenskih študentov in kot interesna organizacija tukaj v to ne bi spuščali pretirano. Strinjamo se, da je takšen sklad treben, in so zagotovo en izmed pomembnih elementov državnega sistema. Seveda pa je tu ključen tudi vidik družinske politike in pa tudi terciarnega izobraževanja, kamo spadajo seveda tudi štipendije. kar se tiče štipendij, pa bi na študentski organizaciji bili precej kratki. Do štipendij so dijaki in študentje zakonsko upravičeni, obstajajo tudi neki zakonski roki, za katere je potrebno zagotoviti sistemsko financiranje. In bolj nam je pomembno to, da tudi ne prihaja do nobenih kršitev in da študentje niso nastane brez štipendij, tako da nam sam vir financiranja v končni fazi niti ni tako pomemben. Tu je seveda bolj pomembno to, da so študentje do teh štipendij prihajajo.
Stranka SD je v petek v zakonodajni postopek vložila nov predlog zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je bil v času prejšnje vlade že usklajen z vsemi deležniki. Predlog med drugim določa stabilno institucionalno financiranje javnih raziskovalnih organizacij in povišanje sredstev za znanost in raziskave na 1% BDP. V listi demokratičnega študentstva opozarjajo, da služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko še vedno ni izdala odločitve o podpori programoma po kreativni poti do znanja in študentski inovativni projekti za družbeno korist. Prav tako ni pojasnila, zakaj je prišlo do takšne odločitve. Podarjajo, da sta to programa za spodbujanje družbeno odgovornega študentskega raziskovanja, ki jim omogočata pridobivanje praktičnih izkušenj že v času študija ter znanj izrednega pomena.
Študentski obvestilnik.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti vabi k spremljanju spletnega pogovora Delo žensk od tovarne do pisarne in drugod, na katerem se bodo gostje pogovarjale o ženskah in delu nasploh, o vplivu industrijskega dela na emancipacijo žensk, o vrednotenju njihovega dela, o njihovem prodiranju na področje znanosti, predvsem pa o postopnem, a vztrajnem izvijanju izpon patriarhalnih družbenih norm. Pogovor bo potekal danes ob 19.30 prek aplikacije Zoom. Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsteristik organizira cikel dogodkov Artkusije. V četrtek se bo odvil prvi pogovor z naslovom Kam s kulturo, oris aktualne kulturne politike, na katerem se bodo z gostoma pogovarjali o aktualnih in preteklih slovenskih kulturnih politikah. Več o dogodku lahko preberete na Facebook profilu Kunsteristik. Društvo študentov novinarstva FACE organizira razpravo, kam vodijo pritiski na medije. Z gosti bodo naslavljali vprašanja, kot so, kaj napadi na medije pomenijo za prihodnost novinarskega poklica. Ali gre pri omejevanju finančnih sredstev medijem pravzaprav za izvajanje prikrite ekonomske cenzure? Dokod sega tolerančni prag, ko se verbalno nasilje, grožnje in ustrahovanje prenesejo na socialna omrežja? Okrogla miza bo potekala v petek 12. marca ob 17. uri prek spletne platforme Zoom. Movit bo v obdobju od 2021 do 2027 v okviru raziskovalne mreže REI sodeloval v več raziskovalnih projektih. S tem namenom išče sodelujoče raziskovalke, raziskovalce in raziskovalne skupine. Kandidati morajo biti izkušeni v poznavanju področji mladine, mladinskega dela in evropskih programov na mladinskem področju. Zaželene so izkušnje na področju družboslovnega raziskovanja. Razpis bo odprt do 23. marca 2021. Več informacij je dostopnih na spletni strani movit.si. Osmi marec praznuje Eva.
je ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.